Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dan. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Novoj Pazovi otvoren pogon nemačke kompanije MTU za remont aviomotora.
Ne postoji lepša i važnija vest za Srbiju od ove danas. Ovi ljudi imaju zagarantovano tržište za narednih 60 godina. Nema odlaska odavde. Samo će da rastu, da budu veći i jači. Kao i Pazova, kao i Srem, kao i cela naša Srbija.
Predsednik Vučić obratit će se sutra naciji u 10 časova o potezima države u vezi sa političkim i ekonomskim pitanjima i o tome kakvu će politiku Srbija voditi u narednom periodu. Ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje. Rusija prvi put napala Zaporožje bespilotnim letelicama, saopštio Kijev. Aktuelna predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović za Radio Beograd 1. Republika Srpska ostaje na dosadašnjem političkom kursu.
Mnogo puta sam rekla da je Srbija oslonac Republici Srpskoj u svakom pogledu i nama je važna naravno uloga Srbije i sa aspekta onih naših pravnih veza, to su sadržane u sporazumu o specijalnim paralelnim vezama.
Beloruski aktivista za ljudska prava Aleš Beljacki, Ruska organizacija za ljudska prava Memorial i Ukrajinska organizacija za ljudska prava Centar za građanske slobode, ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za mir. Sutra umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. U Novoj Pazovi otvoren je pogon nemačke kompanije MTU koja je svetski lider u proizvodnji aviomotora. Ukupna vrednost investicije je oko 100 miliona evra. U prvoj fazi bit će zaposleno do 500 ljudi, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se ulaganja od 14,6 miliona evra našoj zemlji vratiti stostruko. Smatra da je ovo jedan od najznačajnijih dana za srpsku privredu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Oko 30% aktivnih letelica širom sveta ima ugrađene komponente koje proizvodi kompanija MTU. Dolazak svetskog lidera u avioindustriji označava novi početak za Srbiju, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Navodi da će se ulaganja naše zemlje u ovaj projekat višestruko vratiti.
Da, mi se ponosimo što smo kao država uložili 14,6 miliona evra. Ponosimo se jer znamo da će nam se vratiti ne desetostruko, već stostruko. Ali hoću da i to svaki zaposleni ovde zna, ne zato što ima dug prema svojoj državi, to je dug države prema vama, već zato da znate da je na vama još veća odgovornost nego što ste mislili, da ispunite ne samo snove svoje i snove svojih porodica, već i snove cele Srbije, zato što ovaj san zajedno sa vama i vašim porodicama sanjamo i snevamo i mi. Ne postoji lepša i važnija vest za Srbiju od ove danas. Ovi ljudi imaju zagarantovano tržište za narednih 60 godina. Nema odlaska odavde. Samo će da rastu, da budu veći i jači. Kao i Pazova, kao i Srem, kao i cela naša Srbija.
Vučić ističe da je zahvaljujući uvođenju dualnog obrazovanja moguće ostvariti saradnju sa kompanijama kao što je MTU.
Bez dualnog obrazovanja mi ne bismo imali MTU danas ovde. Mnoge druge kompanije ne bismo imali danas ovde. Ali MTU posebno. MTU je nešto više od svega što smo do sada imali, nešto važnije za našu zemlju. To je korak napred, to je simbol i signal više za Srbiju. I to je ono što danas, ako smijem da kažem, uz nižu cenu energenata, predstavlja ključnu prednost, a to su ljudi, posebno dualno obrazovanje na kojem smo insistirali, ljudi u odnosu na neke druge zemlje.
Predsednik očekuje da MTU dvostruko ili trostruko uveća svoje kapacitete, a otvaranje pogona nemačke kompanije omogućiće prema njegovim rečima povratak stručnog kadra iz inostranstva.
Ja ću vam to na jednom primjeru koji sam jutros čuo od fantastičnog Mihajla Šrajega. Rekao je, kaže, pre nekoliko meseci otišao sam u Vancouver, u njihovu podružnicu MTU Vancouver. Prišao mu je Srbin i rekao, ja radim ovde u Vancouveru 12 godina. 12 godina sam obučavan za to. Želim da se vratim u Srbiju, da radim u svojoj zemlji, vidim da otvarate tamo novu fabriku, novo mesto, kako god hoćete, nove kapacitete. I Mihajl mu je rekao, ajde pokupi stvari, ideš sa mnom za avion u Minhen, pa se vraćaš u Srbiju. Samo jednog čoveka da smo uspeli da vratimo, takvog znanja, takvog iskustva, takvog obrazovanja. pa pogledajte kakvu smo fantastičnu stvar za našu zemlju napravili. A ne to koliko smo ljudi iz Novih Banovaca, Surduka, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Beograda, Novog Sada, Kovilja, uspeli da obučimo da oni postanu resurs ove zemlje za budućnost. I to su velike i fantastične stvari za nas.
Vučić kaže da su se u teškim vremenima kakva su ova predstavnici nemačke kompanije pokazali kao najveći partneri Srbije.
Kada smo imali problema u komunikaciji, ne našom krivicom naravno, ali dogode se stvari u svetu na koje ne utičete, jer jednom velika buka oko Srbije, oni koji su prvi Srbiji pritekli u pomoći, koji su bili sa Srbijom i u Srbiju kada je teško, bili su ljudi iz MTU-a. Nikada im to nećemo zaboraviti, veliko im hvala i pokazali koliko vole, koliko cene ovu zemlju i isto toliko mi volimo i cenimo MTU i nikada to što su u tom trenutku učinili za našu zemlju nećemo zaboraviti.
Član izvršnog odbora MTU grupe Mihail Šrajk objašnjava šta su ključni zadaci te kompanije.
Commercial aircraft engine maintenance.
Održavanje aviomotora ključni je pokretač našeg uspeha i doprinosi sa gotovo 2/3 ukupnih prihoda naše grupe. Radionica koju smo jutros posetili je najmodernija na svetu. Opremljena je mašinama visoke tehnologije koje omogućavaju najzahtevnije popravke.
Otvaranje pogona kompanije MTU u Novoj Pazovi je dokaz sve bolje srpsko-nemačke saradnje, kaže ambasadorka te zemlje u Srbiji Anke Konrad.
Nemačka-srpska saradnja je veoma raznolika, a naši intenzivni odnosi u oblasti ekonomije i investicija predstavljaju bitan stup te saradnje. Stoga mi je veoma drago što prisustvujem današnjim otvaranju predstavnika još jednog nemačkog branda.
Početak rada pogona očekuje se u decembru kada se prođe proces sertifikacije, kaže generalni direktor srpskog ogranka kompanije MTU Rainer Becker.
And what can I really proudly...
Sa ponosom mogu da kažem da smo ove nedelje imali prve vazduhoplovne nadležne organe koji su počeli sa odobravanjem i testiranjem naših zaposlenih. Povratne informacije od njih jesu da imamo potpuno savršeno obučen tim i bili su iznenađeni znanjem i angažovanjem naših ljudi.
And they were really surprised about the engagement of the people.
U prvoj fazi rada ove kompanije bit će zaposleno do 500 ljudi, a plan nemačkog giganta je da u Novoj Pazovi zaposli između 1800 i 2000 ljudi. Kapacitet popravke je veći od 400.000 sati godišnje, što će biti velika podrška celom sistemu MTU grupe, koja širom sveta ima ukupni kapacitet za popravke od 1,9 miliona sati godišnje.
Predsjednik Vučić je u Novoj Pazovi odgovarao i na novinarska pitanja. Izjavio je kako misli da i posle 1. decembra Srbija nažalost neće biti izuzeta od embarga na uvoz ruske nafte i da se država priprema da kupuje drugu naftu. O čemu je reč i kakvu je odluku država donela čućete sutra, poručio je Vučić. Predsjednikovo obraćanje građanima planirano je za 10 časova. Zabeležila Marina Bajić.
Vest da je Srbija do 1. decembra izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte juče je mnogima donela olakšanje. Danas, međutim, predsjednik Vučić poručuje kako nije optimista.
Ja i dalje mislim da mi nećemo biti, nažalost, izuzeti iz toga i mi se pripremamo da kupujemo neku drugu naftu i tražimo rešenja. Tu je sad problem u tipu nafte, u težini, u... Bog će ga znati sve, kao kod uglja.
Takav je plan, šta ste razmišljali?
A čućete sutra, nisam razmišljao, mi smo već doneli odluke. Upoznaću vas sutra sa tim. Kakve odluke smo doneli i šta ćemo to da radimo?
Novinarima u Novoj Pazovi odgovara i na pitanje da li je iznenađen odlukom da Srbija ne bude izuzeta, s obzirom na to da je ukazivao kako je država, što se JANAF-a tiče, bezbedna do 1. decembra.
Znali smo mi za ranije odluku da će se od ta vrsta sankcija prema ruskoj nafti odnositi i na zemlje Zapadnog Balkana. Međutim, u međuvremenu Evropska komisija i uz naše molbe i uz molbe svih drugih i Albanije i svih drugih donela odluku da nas izuzme iz toga. Dakle, Evropska komisija je izašla sa predlogom da mi budemo izuzeti. A onda se pojavila Hrvatska sa svojim predlogom da mi ne budemo izuzeti, a da Hrvatska bude izuzeta, Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunija. Jel me razumete? To se dogodilo među vremenom. Još jedan detalj važan u svemu je taj da ja nisam juče znao, tek sinoć sam saznao oko ponoći, pred ponoć, kad smo ulazili u avion, da je Hrvatska i sebe izuzela. Dakle, oni su sebi dali za pravo da pomažu Rusima, ali su pokušali ili daju sebi dodatno za pravo da to Srbiji oduzme. Sve možete. Vi pripadate tom klubu, mi ne pripadamo samo nemojte da nam govorite da to ima veze sa principima, da to ima veze sa moralom i sa svim drugim.
Sumirajući utiske iz Praga, potvrđuje kako ni tokom jučerašnjeg samita Evropske političke zajednice nije bilo izbegnuto pitanje kada ćemo uvesti sankcije Rusiji.
Da, bilo je mnogo njih koji su govorili o sankcijama, ali niko to nije govorio otvoreno na forumu, pokazivali su poštovanje prema Srbiji. To govore ljudi svaki dan. Ja to stavim u svako saopštenje, kogod dođe od ambasadora do bilo koga, ja to nikada ne krijem od naroda, nije to neka tajna. Svi oni traže da uvedemo sankcije. To traži negde oko 15-20% građana Srbije. Ja to razumem. Ja to prihvatam kao politički legalan i legitimni zahtev i to je to.
Na kraju se osvrće i na najnoviju izjavu Albina Kurtija koja ima veze sa Rusijom. Kurti je naime izjavio kako Rusija pokušava da destabilizuje takozvanu državu Kosovo i to u saradnji sa Srbijom.
Pa dobro, to je priča koju slušamo već 7 mjeseci, skoro po 8 mjeseci. Slušam priču o tome kako će Srbija i Rusija da izvrše negde invaziju ili ne znam ja šta sve. A šta drugo da priča? Da priča ljudima kako im je lepo što im isključuje struje svaki dan. Da im objasni kako je to lepo kad nemate ni jednu fabriku. Šta drugo da im kaže, šta drugo da im priča? U to više niko ne veruje, niko ih više ne sluša kada takve gluposti izgovaraju. Makoliko se trudili, tako da vidim da čak i ljudi na Kosovu, Albanci sve manje veruju u te besmislice. Tako da nije nešto što nismo očekivali ili nešto na što nismo navikli.
Vučić ponavlja da će o svim aktuelnim i važnim odlukama države građane obavestiti u sutrašnjem obraćanju u 10 časova. Najavljuje da će građani čuti loše, ali kako kaže, i dobre vesti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da odluka Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte stupa na snagu u decembru za sve i da nije odložena. Dodao je da Srbija nije dokazala da je na bilo koji način energetski ugrožena ili da uvoz ruske nafte predstavlja slamku spasa da bi građani Srbije imali benzin. Hrvatski premijer kaže i da Srbija može uvesti naftu preko Krka, preko Jadranskog naftovoda, bilo koju naftu osim ruske, jer je Evropska unija odlučila da primjeni sankcije na uvoz ruske nafte.
U glavnom gradu Češke, Pragu, završni je dan samita Evropske političke zajednice koji je okupio lidere svih evropskih zemalja osim Rusije i Belorusije. Glavne teme razgovora bile su rat u Ukrajini, energetika, odnos prema Rusiji i migranti. Detaljnije Milenko Marković.
Neposredno pred početak okruglog stola lideri EU i zemalja članica su u izjavama medijima nagovestili da očekuju jedinstven evropski odgovor na sadašnje probleme. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je konstatovala da je rat u Ukrajini uticao na svetsku privredu i da se u tom kontekstu danas razgovara o cenama energenata i njihovoj nestašici.
Cene energenata skaču. Iako pogledate poslednjih nekoliko meseci, Rusija je namjerno i sistematski prekinula isporuke gasa Evropskoj uniji, ali smo to uspeli da kompenzujemo. Naša skladišta su popunjena 90%. Uspeli smo da privučemo isporuke tečnog naftnog gasa od pouzdanih snabdevača, kao što su Norveška i SAD. Sada je vreme da razgovaramo kako da ograničimo skokove cena energenata.
Čak i u slučaju dogovora o ograničenju cena energenata nije poznato kako bi ta mera u praksi bila primenjena, jer je Moskva ranije saopštila da neće isporučivati gas po cenama nižim od tržišnih. S tim u vezi, posle incidenta u Baltičkom moru kada su prekinuti gasovodi Severni tok 1 i 2, mogućnosti isporuke su značajno smanjene. Švedska premijerka Magdalena Andersson je ponovila stav da se radi o sabotaži.
U pitanju su napadi na Severni tok 1 i 2. Švedska istraga je juče završena i sve više jača sumnja da je ovo u stvari bila sabotaža.
Andersonova ipak nije označila ko je odgovoran za sabotažu, a Sjedinjene Američke Države i dalje negiraju odgovornost za taj akt, iako su američki predsjednik Biden i drugi zvaničnici još pre početka rata u Ukrajini najavljivali da će zaustaviti Severni tok 2. Samit u Pragu je ponovo pokrenuo i pitanje migranata. Slovački premijer Eduard Heger se založio za oštriju kontrolu spoljnih granica Unije.
Rješenje je na srpsko-mađarskoj granici, znači na spoljnoj granici Šengena. Zato je važno da pomognemo Mađarskoj da ojača kontrolu svoje granice, jer ako ti ljudi dolaze iz Afganistana ili Sirije, to su ratne zone i ne možemo tamo da ih vratimo.
Prema posljednjim izveštajima agencija, na okruglom stolu su izražena neslaganja među zemljama članicama u vezi sa detaljima plana o ograničenju cena energenata. Poljski premijer Morawiecki je kritikovao Nemačku zbog plana da subvencioniše cene energenata, ocenivši da se radi o sebičnosti. Medijima će se nakon samita obratiti češki premijer Peter Fiala, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa potpredsjednikom Evropske komisije Margaritisom Schinasom o migracionoj politici i jačanju podrške Evropske unije u zaustavljanju nelegalnih prelazaka, kao i o pomoći izbeglima koji se nalaze u Srbiji ili prolaze kroz njenu teritoriju. Vučić je naglasio da naša zemlja do kraja godine planira značajno usklađivanje vizne politike sa politikom Unije, kako bi onemogućila da se njena teritorija koristi za ilegalne migracije ka zapadu.
Nakon dve godine mirovanja ponovo se beleži povećan priliv migranata. Samo ove godine na teritoriji Srbije registrovano je oko 86.000 migranata, što je dvostruko više nego prošle godine. Zbog toga je nakon sastanka premijerke Ane Brnabić i potpredsjednika Evropske komisije Margaritisa Schinasa potpisan ugovor o novom grantu između Evropske unije i Komesarijata za izbeglice i migracije. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Migranti u Srbiju uglavnom dolaze iz Sirije, Afganistana i Pakistana, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da je Srbija preuzela na sebe deo odgovornosti i pokazala lice humanosti i empatije.
Kada se ti ljudi nađu na teritoriji Republike Srbije, mi pokušavamo da damo sve od sebe, da oni ovde budu i sigurni i bezbedni, da im pomognemo, da deca idu u školu, ali da također to uradimo na način koji je i bezbedan za naše partnere u Evropskoj uniji, da uvek delimo sve informacije sa njima i naravno da to ne predstavlja nikakvu opasnost ili pretnju za naše građane i stanovništvo tamo gde se nalaze ti migratorni centri.
Premijerka ističe da nam je u tom poslu mnogo pomogla Evropska unija, koja je do sada Srbiji poklonila više od 160 miliona evra kako bi povećala kapacitete za smeštaj migranata. Potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Schinas kaže da će se taj proces nastaviti.
Evropska unija će nastaviti da pomaže Srbiju u migraciji i moje prisustvo ovdje je upravo dokaz toga, a konkretan dokaz je upravo potpisivanje ovog novog paketa finansijske pomoći od 36 miliona evra koji će pomoći da se operativni kapaciteti Republike Srbije povećaju kada je reč o rešavanju migracije, a to je sve deo jednog većeg paketa od 57,5 miliona evra za upravljanje migracijama i povećanje kapaciteta.
Schinas je nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić istakao kako se nada da će Srbija uskoro biti deo evropske porodice.
Republika Srpska će ostati na dosadašnjem političkom kursu budući da se prema preliminarnim rezultatima opštih izbora na nivou entiteta ne menjaju donosioci odluka, rekla je u intervju za Radio Beograd 1 i dalje aktuelna predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je osvojila najviše glasova u trci za srpskog člana predsjedništva BH. Ne očekuje značajne promjene u odnosu predstavnika druga dva naroda prema Srpskoj, ali ističe da je zadatak svih da se na najbolji mogući način bave zaštitom entiteta kroz zakonom i ustavom predviđene nadležnosti.
Bavit ćemo se sigurno ozbiljnim pitanjima. Nažalost, do sada smo imali brojne situacije gdje institucije na nivou BiH, dakle zajednički organi, su djelovali na način da nisu prijateljski bili raspoloženi prema svojim građanima, a kad to kažem, mislim i na građane Republike Srpske i na građane drugog entiteta Federacije BiH. Ja mislim da je to neka praksa koja po logici stvari i po političkoj zrelosti treba da bude prekinuta. Da li će biti prekinuta, zavisi od onih koji će činiti vlast. Mi za sada znamo kako će izgledati predsjedništvo BiH, ali još uvijek ne znamo kako će izgledati savjet ministara i na koji način će biti konstituisana ukupna vlast, dakle u zajedničkim organima. Od tih ljudi tamo, od političkih opcija koje budu zastupljene, zavisi da li ćemo promijeniti taj kurs samoubilačkih aktivnosti koje su do sada bile na sceni i prijeći u neku, da kažem, politiku koja će značiti ajte da gledamo šta možemo u ekonomskom smislu da uradimo za naše građane, kako možemo da budemo servis kao zajednička institucija BiH, servis entitetima.
Željka Cvijanović veruje da u Republici Srpskoj neće doći do nestabilnosti zbog inicijative opozicije da se ponove izbori za predsjednika Srpske i kaže da Milorad Dodik prema dosadašnjim podacima Centralne izborne komisije ima značajnu prednost. Budućnost Srpske vidi i kroz regionalnu saradnju, a kako kaže, u tome je na prvom mestu Srbija.
Mnogo puta sam rekla da je Srbija oslonac Republici Srpskoj u svakom pogledu i nama je važna naravno uloga Srbije i sa aspekta onih naših pravnih veza, to su sadržane u sporazumu o specijalnim paralelnim vezama koje nam daju mogućnost i daju nam dakle temelj pravni za saradnju u svakom pogledu i konačno uloga Srbije kad je u pitanju Dejtonski sporazum, dakle mi naravno očekujemo i uvijek smo i dobijali takvu vrstu podrške. Ono što je Srbija pokušavala uraditi godinama i pokazati u političkom smislu jeste da stoji na strani Dejtonskog sporazuma, da nema ništa protiv bilo koga u okviru Bosne i Hercegovine, da poštuje volju dakle sva tri naroda tamo, ali da ima naravno posebne emocije kad je u pitanju Republika Srpska i to je jasno i to je fair i to je očekivano i to je toliko normalno da ne znam što bi neko imao nešto protiv toga.
Detaljnije o ovim i drugim temama u vezi sa budućnošću Republike Srpske i Bosne i Hercegovine možete čuti u našoj emisiji U središtu pažnje od 17:05. Ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje. Rusija je prvi put napala Zaporožje bespilotnim letelicama, saopštila je ukrajinska vojska. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je NATO da, kako je rekao, izvrši preventivne udare na Rusiju, umjesto što čeka ruske nuklearne udare. Takve izjave predstavljaju poziv na svjetski rat, poručeno je iz Moskve. Novi tim stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju dolazi u nuklearnu elektranu Zaporožje. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da rizik od nuklearnog rata nikad nije bio toliki još od kubanske krize. Predsjednici Turske i Rusije razgovarali su telefonom. Recep Tayyip Erdogan je ponovio spremnost Ankare da doprinese mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.
Jermenija i Azerbejdžan pristali su da se duž linije razgraničenja između te dve zemlje pošalje civilna misija Evropske unije. Dogovor je postignut juče u Pragu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Misija će početi u oktobru i trajaće najviše 2 mjeseca. Cilj je da se izgradi povjerenje i doprinese rješavanju sporova na granici. Jermenija i Azerbejdžan su decenijama u sukobu oko regiona Nagornog Karabaha, koji obe zemlje smatraju svojom teritorijom.
Na Tajlandu je dan žalosti zbog ubistva 37 ljudi, uključujući 23 dece u centru za negu mališana na severoistoku zemlje. Ubica je 34-godišnji bivši policajac koji je upao u prostorije centra i ubijao decu na spavanju. Najmlađa žrtva ima 2 godine. Napadač je potom ubio svoju porodicu i izvršio samoubistvo.
Beloruski aktivista za ljudska prava Aleš Beljacki, Ruska organizacija za ljudska prava Memorijal i Ukrajinska organizacija za ljudska prava Centar za građanske slobode dobitnici su Nobelove nagrade za mir za ovu godinu. Nagrada im je dodeljena za predstavljanje civilnog društva u svojim zemljama i zaštitu fundamentalnih ljudskih prava svojih građana. Oni već godinama promovišu pravo da kritikuju vlast i štite osnovna prava građana, saopštio je u obrazloženju Nobelov komitet.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme. Maksimalna cena evrodizela narednih 7 dana biće 216 dinara za litar, a benzin od 95 oktana koštaće 175 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. U odnosu na prošlu nedjelju i dizel i benzin su poskupeli za 3 dinara. Građani Srbije smatraju da su ekonomska stabilnost i sigurnost važan nacionalni interes Srbije. Većina ispitanika smatra i da su Kosovo i Metohija važan nacionalni interes Srbije kao i pristupanje Evropskoj uniji. To su rezultati istraživanja nacionalni interesi Srbije od osporavanja do legitimizacije koji je podržao Fond za nauku Srbije. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Istraživanje je pokazalo da je za građane njih čak 47% najvažniji nacionalni interes ekonomska sigurnost i privredni rast, rekao je član istraživačkog tima, docent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić.
Iako građani kažu najvažnija mi je ekonomija, najvažnija mi je da dobro živim, to mi je prvi aspekt i meni i svima nama našeg nacionalnog interesa. Apsolutna većina se protivi politici koja bi žrtvovala političke radi ekonomskih interesa. Kada smo pitali građane da li biste žrtvovali političke interese tipa očuvanje Kosova i Metohije, Republika Srpska i tako dalje, zarad napretka ekonomskih interesa, 59% je odgovorilo ne, a isti procenat je odgovorio i suprotno. Kad smo ih pitali da li biste žrtvovali ekonomske interese, dakle da imate bolji životni standard i tako dalje, zarad dobitaka na ovim političkim interesima, isti procenat je rekao ne.
Istraživačica Ivana Radić-Milosavljević istakla je da rezultati pokazuju da građani nisu protiv članstva u Evropskoj uniji i da smatraju da je Evropska unija naš objektivni i nacionalni interes.
Mi smo našli da su građani zaista podeljeni po ovom pitanju u ovom trenutku. Negde oko 39% bi glasalo i da i ne, tako da manje više imamo nerešen rezultat.
Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, odgovori ispitanika su jasni, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Hrnjac.
Svega 5% građana je smatralo, dakle, ili smatra da to uopšte nije ili uglavnom nije važan nacionalni interes za Republiku Srbiju. Preko 85% građana je reklo da je to važno ili veoma važan nacionalni interes Srbije.
Istraživanje je pokazalo da 81% ispitanika smatra da ne treba uvesti sankcije Rusiji. Ipak 68% građana veruje da saradnja sa Rusijom ugrožava evropski put Srbije. Inače, 13% ispitanika kaže da Srbija pripada Zapadu, oko 20% da pripada Istoku, a 53% smatra da ne pripada ni jednoj ni drugoj strani.
Za prvih 6 dana, otkako je počeo popis stanovništva, popisano je više od 1.350.000 ljudi, rekao je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović. On je izjavio da su građani zainteresovani da učestvuju u popisu, a na telefon infocentra najčešće se obraćaju kako bi dobili informacije o svom popisivaču. Korović ističe da za sada nema nikakvih nepravilnosti, a sama procedura prikupljanja podataka traje znatno kraće od predviđenih pola sata, najčešće svega 5 minuta, dok je za decu potrebno oko 3 minuta.
Povodom dana 3. brigade kopnene vojske, ministar odbrane Nebojša Stefanović uputio čestitku svim pripadnicima te jedinice Vojske Srbije. Naglasio je kako nema zemlje koja se ne bi dičila jedinicom kakva je 3. brigada i dodao da je Srbija ponosna na nju. Stefanović je najavio da će država nastaviti da ulaže u njihovu opremu, tehniku i u životni standard.
Polaganjem venaca na spomenik palim junacima Gvozdenog puka u Prokuplju je obeležena 110. godišnjica mobilizacije slavne srpske jedinice koja je učestvovala u presudnim bitkama koje su se na prostoru Balkana vodile od 1912. do 1918. godine. U ime predsjednika Republike, koji je pokrovitelj manifestacije, vence na spomenik položio je predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, a počast su odale delegacije grada Prokuplja, vojske i boračkih organizacija.
Ispred spomen kosturnice braniocima Beograda položeni su venci i održan je pomen poginulim borcima muslimanske veroispovesti 1915. godine. Nakon ukaza vojvode Radomira Putnika iz decembra 1914. mobilisano je skoro 6000 mladića iz Raške oblasti. Predvođeni kaplarom iz Sjenice, Šemsom Midovićem, pripadnici 4. bataljona do smrti su držali uporište kod Narodnog pozorišta. Muftija beogradski Mustafa Jusuf Spahić nada se da će sledeće godine biti podignuta spomen ploča u čast tog bataljona. In memoriam.
Novinarka Gorica Nešović preminula je juče u 59. godini. Karijeru radijske voditeljke započela je 1982. godine na studiju B. Početkom 90-ih vodila je emisije na 3. kanalu. Bila je programska direktorka radija B92 i voditeljka jutarnjeg programa. Slušalci 1. programa Radio Beograda mogli su da prate emisiju Buđenje, koju je uređivala i vodila sa prijateljem i kolegom Draganom Ilićem, odakle su se preselili na Radio S2. Objavila je 3 knjige.
Sport. U ovim trenucima Novak Đoković igra protiv Rusa Karena Hačanova u četvrt finalu ATP turnira u Astani. Ostalim vestima iz sveta sporta Željko Stefanović.
Na početku sportske hronike još malo tenisa. Srpski teniser Miomir Kismanović poražen je od Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-0 po setovima 6-0, 6-4 i nije uspeo da se plasira u polufinale ATP 500 turnira u Tokiju. Protivnik 24-godišnjaka iz Marylanda u borbi za finale biće bolji iz duela koga igraju Španac Pedro Martinez i Korejac Sun Woo Kwon. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas i Rus Andrej Rublev pobednici su prvih mečeva u četvrtfinalu i igraće u polufinalu ATP turnira u Astani. Tsitsipas je u četvrtfinalu pobedio Poljaka Huberta Hurkača u dva seta, a Rublev na isti način nadigrao je Francuza Adriana Manarina. Košarkaši Crvene zvezde gostovanjem Anadolu Efes u Istanbulu počinju novu sezonu Evrolige. Crveno-bele, koji zajedno sa Partizanom predstavljaju našu košarku u najvećem nadmetanju, očekuje najteži mogući start ovogodišnjeg izdanja Evrolige, jer igraju protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope. Utakmica Anadolu Efesa i Crvene zvezde u dvorani Sinan Erdem počinje u 19:30. Posle 9 godina Srbija ima dva predstavnika u evropskoj košarkaškoj eliti, timove večitih rivala, a Partizan je do te prilike došao preko specijalne pozivnice. Crno-beli na gostovanje Albi stižu sa nešto izmenjenim sastavom zbog povreda igrača, no trener Željko Bradović ističe da će njegov tim pružiti maksimum u Berlinu.
Ono što je veoma tipično za tu ekipu je da imaju izvanredne automatizme u njihovoj igri, da igraju sa dosta izmena, sa dosta igrača i da je tim koji godinama već igra zajedno. Iz upravo tog razloga imaju te automatizme o kojima pričam. U svakom trenutku znaju kako će da reaguje odbrameno i napadački.
Utakmica između Albe i Partizana počinje u 20:00. Danas se igra prva utakmica 13. kola Superlige Srbije u fudbal. Od 17:00 u Surdulici igraju Radnik i Novi Pazar. Kad smo već kod fudbala, naši predstavnici sinoć obavili savršen posao osvajanjem bodova. Zvezda sa Ferencvarošem, a Partizan sa Kelnom. Crveno-beli su se, pored novih poena za srpski fudbal, uvrstili među 10 najefikasnijih ekipa starog kontinenta u Ligi Evrope, s tim da imaju realne šanse da nadmaše timove Ajaksa i Anderlehta koji ne učestvuju u ovom takmičenju.
Novak Đoković dobio je prvi set protiv Hačanova 6-4, vodi i u drugom setu 5-2 i ulazi u završnicu meča.
U Srbiji je otkrivena nova vrsta insekta, nazvana Đokovićev duvalius, u čast Novaka Đokovića. Jedinstveni pećinski trčuljak pronađen je u Sliminoj jami na planini Povlen. Naučnici su naveli da nova vrsta bube i Novak posjeduju iste osobine, brzinu, snagu i strajnost, sposobnost da opstaju u surovom okruženju. Kažu da taj insekt opstaje u podzemnoj sredini kao Novak na teniskom terenu.
Za kraj emisije podaci o vremenu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu i Nišu nešto toplije, 22 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 10 do 12, dnevna sutra u glavnom gradu do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Marica Sedar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miloš Panić.